Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Petak je 12. april, vijesti dana. Okupljanje političkih predstavnika Bošnjaka regiona u Sarajevu. Predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećirović poručio da Vučićevi spinovi ne mogu izbrisati genocid u Srebrenici. Obilježena godišnjica ubistva 105 Bošnjaka u Srebrenici. Francuska, jedan od ko-sponzora rezolucije o Srebrenici. Sjedinjene Američke Države kažu da će odgovoriti na Dodikov secesionizam i guranje BiH prema sukobu. Obilježavanje dana ruskih dobrovoljaca u Višegradu provokacija za žrtve. Zdravstveni radnici Republike Srpske na protestima u Banja Luci traže veće plate. Sjedinjene Američke Države ograničile putovanje službenicima u Izrael zbog straha od napada Irana. Vrijeme sutra sunčano. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29 stepeni. U emisiji još poslušajte. Oboljeli od raka u Federaciji BiH suočavaju se već nekoliko dana s nedostatkom citostatika. Jedna od pacijentica kaže:
onkološkom pacijentu sasvim dovoljna je ta briga, jel? Kako ću da podnesem terapiju na moj porodci je već ucala. I onda pored toga, evo, dođem, ono, kažu, jel, nema lijek, kupi lijek i da ideš i da kupiš, evo, da imam taj novac, da idem da kupim, nemam ga odakle nabaviti.
Nezakonito izgrađene obalo utvrde na rijeci Drini neće niko da sruši. Gradonačelnik Goražda Ernest Imamović objašnjava:
mi nismo protiv obalo utvrda, nismo protiv zidova. Način na koji se gradi treba biti jasno i transparentno predstavljan građanima grada Goražda. Mi smo navikli uz rijeku Drinu da živimo.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici Bošnjaka iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Kosova okupili su se u Sarajevu. Skup je počeo simboličnom šetnjom u podne u centru Sarajeva, a Elmedin Konaković, predsjednik Naroda i pravde, izjavio je da će se razgovarati o evropskim integracijama te da će biti predloženo da se formira klub parlamentaraca Bošnjaka.
Ovo više niko ne može zaustaviti, ovo okupljanje je počelo. Ona ima poruke mira, poruke suživota, poruke zajedničkih i potpuno, kako bih rekao, ustavno, pravno, utemeljenih ciljeva koje ne zadiru ni u čiji teritorijalni integritet, suverenitet, ne narušavaju odnose, ali pokazuju da ono što dugo Bošnjaci regiona čekaju, jedinstvo koje zaista mora biti malo na višem nivou, se počinje dešavati. Mi ćemo danas i napraviti sastanak kako bi ova ideja koja je prevažnija i od mene i od svakog pojedinca nastavila svoj normalan put i neću uopšte govoriti onima koji nisu došli. Ono što je jako važno, danas ovdje najjače, predstavnici najjače stranaka regiona. Danas je sa nama u Samezu Korlić, predsjednik SPP-a i donedavno potpredsjednik Skupštine Srbije, kao stranke koja je najjača u Srbiji, u Sanđaku. Tu je Ervin Ibrahimović, predsjednik Bošnjačke stranke iz Crne Gore, koja ima 6 parlamentaraca u parlamentu Crne Gore, najjača bošnjačka stranka u Crnoj Gori. Emilija Ređepi, koja je potpredsjednica na Kosovu. Tu je sa nama Munir Kolašinac, danas iz Sjeverne Makedonije, i oni su sred kampanje. Tu je predstavnik, što mi je jako drago, ove grupe Bošnjaka u Hrvatskoj, koja je po prvi put zajedno izašla na izbore sa jednim kandidatom, ima velike šanse da uđe u Sabor. Tu su još neki predstavnici kosovskih stranaka koje, evo, zagovaraju taj bošnjački identitet ili pripadaju bošnjačkom identitetu. Dakle, skoro svi od onih van Sarajeva, i zapravo to pokazuje opravdanost ovog sastanka. Oni koji nisu došli, ja samo još jednom mogu reći, danas ćemo manje formalno, uopšte ne tako kako je, mogu reći, nabildan ovaj cijeli proces, ostaviti otvorena vrata da ovo što smo započeli, u stvari što su započeli u Skopju prije nekoliko mjeseci, i se nastavi i da se konkretizira nekim važnim rješenjima za bošnjački narod na ovim prostorima.
Govorio je Elmedin Konaković, predsjednik Naroda i pravde. Iz Memorijalnog centra Srebrenica stigla je potvrda da će Republika Francuska biti jedan od ko-sponzora rezolucije o Srebrenici. Memorijalni centar je zahvalio u tekstu predsjedniku Emmanuelu Macronu, misiji Francuske u Ujedinjenim narodima i prijateljskom narodu Francuske, prenosi FENA. A predsjednik BH entiteta Republika Srpska Milorad Dodik izjavio je da će Republika Srpska donijeti odluke protiv najavljene rezolucije o genocidu u Srebrenici u UN-u. Dodik je nakon sastanka političkih predstavnika Republike Srpske sa rukovodstvom Srbije u Beogradu rekao da će predsjednika Srbije Aleksandra Vučića pokušati da ubijedi da podrži te odluke. Kako je rekao Dodik, ukoliko dođe do usvajanja rezolucije u UN-u, Republika Srpska će napustiti odlučivanje u Bosni i Hercegovini. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH poručila je Miloradu Dodiku da su Sjedinjene Američke Države spremne odgovoriti na njegovo antidejtonsko djelovanje i da se neće tolerisati nijedan pokušaj odcjepljenja entiteta. Milorad Dodik nije u pravu ako misli da će Sjedinjene Američke Države stajati po strani dok on provodi svoju secesionističku agendu i gura Bosnu i Hercegovinu prema sukobu, saopštila je ambasada Sjedinjenih Američkih Država, te dodala da podržavaju visokog predstavnika Kristijana Šmita da učini isto. Ustav BiH ne daje pravo entitetu ili bilo kojoj drugoj poddržavnoj jedinici na odcjepljenje, zaključili su u saopštenju. Od nekoliko granata ispaljenih sa položaja Vojske Republike Srpske na sportske terene osnovne škole u Srebrenici 12. aprila 1993. poginule su 74 osobe, a na putu do bolnice i u bolnici umrlo je još 30 ranjenih osoba. Istorijskim časom i polaganjem cvijeća kod spomen ploče obilježena je godišnjica ovog tragičnog događaja, izvještava Sadik Salimović.
12. aprila prije 31 godinu na terenima kod osnovne škole organizovan je fudbalski turnir i okupio se veliki broj Srebreničana. U jednom momentu na tribinama je eksplodiralo nekoliko granata. Tu je poginula kćerka Fikreta Ibrahimovića.
Moja kćerka poginula ovdje na igralištu kad je te granate padale, granata je ubila tu na asfaltu, to 70 tine što je bilo ovdje na licu mjesta mrtvi, a koliko je u bolnici dole izumrlo, ne znam.
Fikretu su u genocidu ubijena još dva sina.
Jedan je nađen u kamenci Zvorničkoj, njegovo je tijelo nađeno cijelo u grobnici, a ovaj stari sin mi je nađen u Liplju, ta je grobnica odnekle donešena tu, to je sve polomljeno, znači 3-4 kosti su mi prikazali, nosim se s tim, nemam kud, ne mreži u zemlju.
Na današnji dan prije 31 godinu na sportskom terenu kod škole Hafiza Malagić izgubila je sina.
19 godina. On je ujutro se spremio, izašao, otišao i nije se više ni vratio, nisam ga više ni vidjela. A prije toga, prije na 3 mjeseca mi jedan poginuo.
Suljo Čakanović, medicinski radnik Doma zdravlja Srebrenica, sjeća se tog dana.
Od prve granate ja sam pao na zemlju da se spasim od gelera. I kad je sve to prošlo, podigao sam se i onda kad sam ugledao ovdje na igralištu, to je bio jedan haos, jedan masakr. Malo kome se moglo i pomoći. Nije se moglo na brzini u toj panici napraviti neka trijaža, ovom treba pomoć, ovom ne treba. Ako dođeš do nekog i vidiš da tačno možeš ustanoviti smrt, onda prelaziš na sljedećeg da pomogneš nekome koji ima šanse da preživi.
Fadila Efendić, predsjednica udruženja Srebreničke majke, koje je i organizovalo obilježavanje godišnjice stradanja Bošnjaka, za naš radio je rekla.
Treba pamtiti, ne treba zaboravljati, na današnji dan se desio težak zločin, masakr naše omladine. Mladost je prekinuta na ovom mjestu na današnji dan. I do sad niko još nije odgovarao za taj zločin.
Na tribinama kod spomen ploče položeni su vijenci, a na ogradu sportskog terena majke i članovi porodica žrtava položile su 105 cvjetova u znak sjećanja na isto toliki broj žrtava ubijenih 12. aprila 1993. godine kod osnovne škole u Srebrenici. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Zdravstveni radnici iz Republike Srpske održali su protest upozorenja u Banjalučkom parku Mladen Stojanović. Zahtijevaju povećanje osnovne cijene rada sa 150 na 200 maraka, te da im iz plate budu izdvojene naknade za topli obrok i regres. Također, traže da se medicinskim radnicima omogući dobijanje statusa službenog lica. Prosječna neto plata isplaćena u oblasti zdravstvene zaštite i socijalnog rada u februaru u Republici Srpskoj iznosila je oko 1600 maraka. Podaci su Entitetskog zavoda za statistiku. Govori Zoran Milutinović, sekretar Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske.
Sad smo došli u situaciju da NK radnik ima 900 maraka, da sestra i tehničar srednji koeficijent, vam kažem srednji koeficijent, taj neki koji imamo, ima 1100 maraka, a da ljekar specijalista ima neki ostavljena 2200-2300 maraka. Ono što mi minimum treba sada tražimo, mi smo nekad u dva navrata već pisali dopise ka resornom ministarstvu i ka Vlade Republike Srpske, shodno zakonu o platama i pregovorima za povećanje najniže cijene rada. Zadnji naš dopis je glasio da idemo na povećanje cijene rada na 175 maraka. Mislim da bi to bilo sad stvarno suviše malo. Najmanje ono što trebamo i što ćemo mi da dostavimo u nekom narednom periodu jeste da se ide na povećanje cijene rada na 200 maraka.
Govorio je Zoran Milutinović, sekretar Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske. A oboljeli od raka u Federaciji BiH suočavaju se već nekoliko dana s nedostatkom citostatika. Klinički centar u Sarajevu objavio je 4. aprila da toj zdravstvenoj ustanovi nedostaje 5 citostatika i da obustavlja terapije. Zbog toga su oboljeli od karcinoma primorani plaćati lijekove za hemoterapiju. Istovremeno, nadležni tvrde da će problem biti uskoro riješen i da je riječ o globalnoj nestašici. Tema Marija Augustinović.
Kako pronaći novac za lijekove? Šta ukoliko bude kasno i rak metastazira? Pitanja su na koja 35-godišnja Nermina iz Sarajeva ne pronalazi odgovor od kad je u januaru saznala da boluje od karcinoma, a 3 mjeseca kasnije da citostatika nema i da u bolnici ne može primiti kemoterapiju. Nermina je lijek potom naručila preko jedne privatne apoteke, a jedna doza koštala je više od 600 eura.
Onkološkom pacijentu sasvim dovoljna je ta briga, jel, kako ću da podnesem terapiju, na moj porodici je već utjecala. I onda, pored toga, evo, dođem, ono, kažu, jel, nema lijek, kupi lijek i da ideš i da kupiš, evo, da imam taj novac, da idem da kupim, nemam ga odakle nabaviti.
Univerzitetski klinički centar u Sarajevu objavio je 4. aprila da zbog nedostatka 5 vrsta citostatika privremeno obustavlja terapije. Semir Bešlija, šef klinike za onkologiju, kaže za Radio Slobodna Evropa da se taj problem godinama ponavlja, što je frustrirajuće i za pacijente i doktore.
Na koji način mi možemo objaviti globalnu krizu ako lijepo stoji u 5 apoteka koji su 500 metara udaljena od toga? Lista u normalnom svijetu za karcinom pluća, optimalan način liječenja promijenjen 11 puta. A mi nismo 7 godina, zahvaljujući nemaru, neradu, neodgovornosti i bahatosti tih ljudi, ništa uradili.
U Zavodu za zdravstveno osiguranje Federacije BiH su za Radio Slobodna Evropa 9. aprila naveli da je u proteklim danima već počela isporuku pojedinih deficitarnih lijekova. Kako navode, određene količine bit će isporučene do 16. aprila, a ostatak lijekova do kraja mjeseca.
Nestašica pojedinih lijekova je problem na globalnom nivou, jer se i zemlje iz okruženja susreću sa istim, i to zbog problema u distribuciji, odnosno kašnjenja u isporuci od proizvođača i dobavljača.
Enida Glušac iz udruženja Renesansa, koje okuplja oboljele od raka dojke, upozorava da nestašica lijekova zahtjeva hitna rješenja.
Loša organizacija, znači trebalo se predvidjeti koliko, mislim, znate koliko se citostatika troši, trebalo se predvidjeti koliko će citostatika biti potrebno i dovoljan broj naručiti, odnosno dobaviti na vrijeme.
U Republici Srpskoj trenutno ima dovoljno citostatika, navode iz Fonda za zdravstveno osiguranje u tom entitetu koji je nadležan za nabavku lijekova. No do nestašice povremeno dolazi, a posljednji put se to dogodilo u martu ove godine. U entitetskom fondu kažu da na vrijeme pokreću javne nabavke, ali da taj proces treba dodatno pojednostaviti.
Pokrećemo procedure nabavke što je ranije moguće, ali se opet dešava da se na tender niko ne javi i tada ne postoji druga opcija već da se postupak ponavlja sve dok se ne pojavi zainteresovani dobavljač.
Prema podacima entitetskih zavoda za javno zdravstvo, u Bosni i Hercegovini je od raka u 2022. godini preminulo više od 7000 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Svjetska banka prognozira ekonomski rast u državama Zapadnog Balkana od 3,2%, dok se dalje povećanje očekuje 2025. čime bi se prosjek ekonomskog rasta u državama vratio na nivo prije pandemije COVID-19, saopštila je ta međunarodna organizacija. Međutim, ističe da države Zapadnog Balkana treba da nastave sa provođenjem reformi kako bi se smanjio jaz u razvoju u odnosu na Evropsku uniju i poboljšao životni standard građana. Iva Gajić.
U svom godišnjem izveštaju Svjetska banka prognozira da će ekonomska aktivnost na Zapadnom Balkanu ove godine porasti na 3,2%, što je 0,2% poena više nego što je Svjetska banka predviđala u prethodnom izveštaju i dalje na 3,5% u 2025. Pojedinačno po zemljama najveći rast u 2024. godini se prognozira za Kosovo 3,7%, zatim za Srbiju 3,5%, iza kojeg slijede Crna Gora 3,4, Albanija 3,3, Bosna i Hercegovina 2,6 i Severna Makedonija 2,5%. Međutim, u Svjetskoj banci ukazuju da države moraju nastaviti sa reformama kako bi se te prognoze i ostvarile. Reforme uključuju povećanje investicija kako bi gradovi postali zeleniji, što bi im omogućilo da efikasnije doprinose ukupnom ekonomskom razvoju, navodi se u novom redovnom ekonomskom izveštaju Svjetske banke za Zapadni Balkan. Blago povećanje projekcija rasta u srednjem roku odražava oprezni optimizam da je Zapadni Balkan izdržao niz šokova tokom posljednjih godina, navodi Svjetska banka. Međutim, rizici i dalje postoje. Stalno smanjenje globalnog rasta, posebno u eurozoni, imalo bi efekte na investicije u države Zapadnog Balkana i trgovinu sa regionom. Pored toga, postoje i unutrašnji faktori koji dovode do projekcije u opasnost, uključujući rasplamsavanje geopolitičkih tenzija, migraciju prema inostranstvu, izbornu neizvjesnost i stalnu inflaciju, navodi se u izvještaju međunarodne organizacije. Dodaje se da će plan Evropske unije za ekonomski rast Zapadnog Balkana od 6 milijardi evra pomoći regionu da ojača ekonomske veze sa Evropskom unijom, njenim najvećim trgovinskim partnerom, i sprovede reforme za unapređenje ekonomske integracije u okviru Zapadnog Balkana. Prema Svjetskoj banci, ulaganje u zelenu tranziciju i poboljšanje uslova života u gradovima na Zapadnom Balkanu također bi moglo pomoći da se oživi regionalni rast.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sjedinjene Države ograničile su putovanje svojim službenicima u Izrael zbog straha od iranskog napada. Ruski vojni instruktori stigli su u Niger u avionu s vojnom opremom, pozivajući se na sporazum između hunte i ruskog predsjednika Vladimira Putina o jačanju saradnje. Vijesti svijeta pripremila Kristina Gađe.
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država javila je osoblju da ne putuje izvan šireg područja Jeruzalema, Tel Aviva ili Biršive zbog pretjeranog opreza. Iran je obećao osvetu okrivljujući Izrael za napad na njegov konzulat u Siriji prije 11 dana, ubivši 13 ljudi. Izrael nije preuzeo odgovornost za napad na konzulat, ali mnogi smatraju da stoji iza njega. Iran podržava Hamas, vojnu organizaciju koju su Sjedinjene Američke Države i Europska unija proglasili terorističkom. Hamas vodi bitku protiv Izraela u Gazi. Napad u Iranu se dogodio u vrijeme kontinuiranih diplomatskih napora da se spriječi širenje rata u pojasu Gaze na ostatak regije. Predsjedavajući Kineskog nacionalnog narodnog kongresa Zhao Lei doputovao je u Sjevernu Koreju kako bi na sastanku na najvišem nivou u posljednjih 5 godina razgovarao o unapređenju suradnje, izvijestili su sjevernokorejski državni mediji. Zhao, koji je treći najviši službenik u vladajućoj komunističkoj partiji, sastao se sa sjevernokorejskim kolegom Choe Ryong-haeom i razgovarao o suradnji na polju politike, ekonomije i kulture. Ovo je prva bilateralna razmjena u kojoj je sudjelovao član stalnog komiteta Kineskog politbiroa, koji predstavlja predsjednički kabinet od početka pandemije koronavirusa. Ruski vojni instruktori stigli su u Niger avionom s vojnom opremom, objavila je nigerska državna televizija, pozivajući se na sporazum između nigerske hunte i ruskog predsjednika Vladimira Putina o jačanju suradnje. Muškarac u maskiranoj uniformi, za kojeg je nigerska državna televizija rekla da je bio jedan od instruktora, rekao je da su oni došli kako bi obučili nigersku vojsku i razvili vojnu suradnju između Rusije i Nigera. Državna televizija je također navela da je Rusija pristala instalirati protuzračni sustav u Nigeru. Energetski objekt u južnoj ukrajinskoj regiji Dnipropetrovsku pretrpio je štetu nakon požara i napada ruske bespilotne letjelice, naveli su ukrajinska vojska i regionalni službenik. Krhotine iz 4 oborena ruska drona pale su na teritoriju infrastrukturnog objekta u okrugu Krivoriška i zapalile ga, rekla je vojska i dodala da su vatrogasci ugasili požar. Regionalni šef Serhij Lisak rekao je da obim štete nije moguće odmah procijeniti. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Američki FBI zabrinut je zbog mogućih organizovanih napada na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država sličnih onom koji se prošlog mjeseca dogodio u koncertnoj dvorani Kroku City Hall u Moskvi, u kome je ubijeno više od 140 ljudi. To je na saslušanju u predstavničkom domu iznio direktor FBI-a Christopher Wray. Detaljnije u prilogu Sonje Gođanin.
Teroristički napad u koncertnoj dvorani Krokus City Hall u Moskvi, u kome je ubijeno više od 140 ljudi, za koju je odgovornost preuzela Islamska država. Ali i rat između Izraela i Hamasa, koji su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države označile za terorističku organizaciju, rezultirale su povećenom opreznošću u Sjedinjenim Američkim Državama zbog mogućih napada na teritoriji te zemlje. Zabrinutost je 11. aprila na saslušanju u predstavničkom domu izneo direktor Federalnog istražnog biroa FBI-a Christopher Wray. On je zatražio dodatna sredstva za tu federalnu agenciju kako bi se suprotstavila takvim pretnjama.
But now, increasingly concerning...
Ali sada je sve više zabrinjavajući potencijal za koordinisan napad ovde u domovini sličan napadu ISIS-a koji smo videli u koncertnoj dvorani u Rusiji pre samo nekoliko nedelja. Također su nam potrebna financijska sredstva da se suprotstavimo pretnji iz Narodne Republike Kine. Njihova vlada ne štedi novac za hakovanje, varanje i laži na svom putu do vrha kako bi se nametnula kao svetska supersila i da bi potkopala našu demokratiju i naš ekonomski uspeh.
Rekao je Wray i prenala je agencija Reuters. Dodatnom finansiranju FBI-a, međutim, protive se republikanci u kongresu.
I'll be honest with you and this pains me to say this but
Biću iskren sa vama i boli me što ovo kažem, ali ne verujem vam. Ne mislim da je to nužno problem finansiranja koji imamo za vašu agenciju koliko problem sa liderstvom.
As much as a leadership problem.
Rekao je republikanski predstavnik Michael Garcia tokom saslušanja obraćajući se direktoru FBI-a, preneo je Reuters. FBI je postao glavna meta bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegovih saveznika iz redova republikanske stranke. Trump je tvrdio da ga FBI nepravedno optužio i istovremeno bio blag prema njegovim političkim protivnicima. Direktor FBI-a je tokom saslušanja izneo bojazan od napada na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država, inspirisanim ratom između Izraela i Hamasa u Gazi. Međuvremenu Sjedinjene Države ograničile su putovanje svojim službenicima u Izrael zbog straha od iranskog napada. Američka ambasada je saopštila da je osoblju rekla da ne putuje izvan šireg područja Jerusalima i Tel Aviva. Iran je obećao osvetu, okrivljujući Izrael za napad na njegov konzulat u Siriji pre 11 dana, u kom je ubijeno 13 ljudi. Izrael nije preuzeo odgovornost za napad na konzulat. Iran podržava Hamas, a Teheran podržava i druge grupe širom te regije, uključujući libanski Hezbollah, koji od početka rata u Gazi često izvodi napade na Izrael.
Slobodna Evropa, .org.
Višemilijonska investicija izgradnje obaloutvrda na lijevoj i desnoj obali rijeke Drine u gradu Goraždu na istoku BiH je propala. Projekat finansiran kreditom Svjetske banke morat će se rušiti jer je nezakonito izgrađen, što potvrđuju i rješenja federalnih institucija. Građevinski federalni inspektor i treći put sredinom februara ove godine donosi odluku o rušenju tih zidova, no oni su i dalje netaknuti. Više u temi Melise Teletović.
Izgradnjom obala utvrda nezakonito je oduzet dio parcele Nihadu Živojeviću, mještaninu naselja Luke u gradu Goraždu, na istoku Bosne i Hercegovine, u kojem su izgrađene obala utvrde. Kako je kazao za Radio Slobodna Evropa, nije bilo ni eksproprijacije, niti javne rasprave i zbog svega toga u maju prošle godine obratio se Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.
Žalio sam se Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zato što mi je ugroženo pravo na imovinu, pravo na mirno uživanje imovine i pravo na pravično suđenje.
Projektom izgradnje obala utvrda su bile obuhvaćene tri općine u Bosansko-Podrinskom kantonu, Pale u Federaciji, Foča i Gorašte. Poslije nekoliko godina pripreme i nakon što je Svjetska banka odobrila kredit od 10,5 miliona maraka, radovi na izgradnje obala utvrda su počeli u aprilu 2019. godine. I dok je za nadležne koji su učestvovali u izgradnji obala utvrda ovaj projekat od prijeke potrebe za odbranu od poplava, za mještane pojedinih naselja u Goraždu obala utvrda su, kako su rekli, ruglo bez svrhe. Mirsad Kadrić i Dženis Ćulov.
Najveći efekat se je postigao kad su Luci počeli da pravi taj famozni zid u naselju Luka. Tad je onda krenulo, znači, sve da se odmotava u tom nekom smjeru. Pristup informacijama ljudi nisu imali, javne rasprave nisu odrađene.
Vidi se da ne postoji način da se ono sruši, da bi agencija sebe zaštitila. Ona pokušava uporno da traži solidarnu odgovornost Ministarstva vodoprivrede, poljoprivrede i šumarstva i ujedno i grada Goraža, koji bi zaista i trebao da snosi odgovornost.
Za vrijeme mandata bivšeg načelnika Goražda Muhameda Ramovića realizovan je ovaj projekat. Na njegov zahtjev u julu 2016. godine potpisane su urbanistička saglasnost i građevinska dozvola za izgradnju obala utvrda visine metar i metar i po na rijeci Drini. Tu urbanističku saglasnost i građevinsku dozvolu odmah po izgradnju obala utvrda 2020. godine poništilo je Federalno ministarstvo prostornog uređenja, a građevinski federalni inspektori treći put sredinom februara ove godine donose odluku o rušenju tih zidova. Prema rješenju o poništavanju urbanističke saglasnosti koju 2020. godine potpisao bivši ministar u vladi federacije Josip Martić, navedeno je kako općina Goražde nije bila nadležna za izdavanje urbanističke saglasnosti, već isključivo Ministarstvo prostornog uređenja federacije. Tokom inspekcijske kontrole sredinom prošle godine građevinski inspektor je utvrdio da nije pribavljeno ni odobrenje za građenje od Federalnog ministarstva prostornog uređenja.
Općina Goražde nije imala utvrđeno pravo građenja na vodotoku prve kategorije, te samim tim akt o odobrenju je izdao organ koji se nije mogao legitimisati kao nadležan za ovaj projekat.
Prema rješenju Federalne uprave za inspekcijske poslove iz juna prošle godine navedeno je kako je Agencija za vodno područje rijeke Save dužna kao investitor da ukloni obalu utvrde za koje je ranije inspekcija utvrdila da su izgrađene bez odobrenja za građenje. Iz Agencije za vodno područje rijeke Save za Radio Slobodna Evropa su kazali kako nije bilo osnove da se agencija proglasi investitorom jer ona nije izdavala dozvole za građenje, te dodaju kako su uložili žalbu na posljednje rješenje federalnog inspektora iz februara ove godine da agencija taj vodni objekat mora da sruši i vrati u prvobitno stanje. Inače, za uklanjanje, odnosno rušenje obala utvrda na rijeci Drini potrebno je još oko 3 miliona maraka, a štetu će, kako kažu za Radio Slobodna Evropa, u agenciji platiti samo onaj koji je izdao dozvole za građenje.
Sve to ne može i neće negirati činjenicu da je izgradnja obala utvrde neupitna potreba, odnosno mjera za smanjenje rizika od poplava uz rijeku Drinu, što su potvrdile stručne analize. Njenim eventualnim rušenjem u slučaju poplava ljudi i materijalna dobra bili bi dovedeni u opasnost i izloženi velikom riziku.
Sadašnji gradonačelnik Goražda Ernest Imamović pozvao je entitetsko i državno tužiloštvo da ispitaju odgovornost, kako je rekao, pojedinaca koji su učestvovali u realizaciji ovog projekta. Pozvao je i Svjetsku banku da preispita investiciju. Imamović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže kako grad nema financijskih sredstava niti želi da učestvuje u ovom projektu.
Po posljednje rješenje koje je stiglo građevinskog federalnog inspektora za vraćanje obale utvrde u prvobitno stanje. Tu u rješenju ne stoji da grad Goraže treba vraćati u prvobitno stanje, nego onaj koji je investitor, odnosno koji je raspisivao javni nabav itd. Mi nismo protiv obale utvrde, nismo protiv zidova. Način na koji se gradi treba biti jasno i transparentno predstavljan građanima grada Goražda. Mi smo navikli uz rijeku Drinu da živimo. Mislim da je tu i Svjetska banka izmanipulisana.
Mještani Goražda su tri puta upućivali krivične prijave kantonalnom tužiloštvu tražeći da se ispita legalnost cijelog projekta i nikada nisu informisani o eventualnim radnjama kantonalnog tužiloštva. Glavni tužilac kantonalnog tužiloštva Bosansko-Podrinskog kantona Predrag Golubović za Radio Slobodna Evropa je rekao da ovo tužiloštvo nema u radu predmete koji se odnose na izgrađene obale utvrde na rijeci Drini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum.